watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey. Standing across the room, I saw.
Να σας βάλουμε λίγο σιγά σιγά είτε σε καλοκαιρινή διάθεση με Bob Marley και με μια φοβερή επιλογή της Μάιρας Ξίδη. Μπράβο Μάιρα. Η Μάιρα η οποία είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Και ενίοτε βεβαίως επιλέγει έτσι και τις μουσικές. Extra Sport λοιπόν εδώ είμαστε και σήμερα. Μέχρι τις 7 θα σας κρατήσουμε συντροφιά και μαζί θα πάμε αυτή την υπέροχη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζέση που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, η πρώτη στάση σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα γίνει στο άθλημα του handball. Το πέμπτο πρωτάθλημα στην ιστορία του τμήματος του Ολυμπιακού είναι γεγονός. Μετά από μια συγκλονιστική σειρά τελικών, οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο μέσα στο ΑΚΑ, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στο τελικό των τελικών με 32-30. Και ήταν μια σειρά έτσι γεμάτη ένταση, ανατροπές, συγκινήσεις και πάνω απ' όλα υψηλό επίπεδο. Πέρα όμως από την στατιστική και τις τακτικές, αυτό το πρωτάθλημα είχε και χαρακτήρα, είχε και ψυχή, είχε και ηγεσία. Και αυτό λοιπόν μας φέρνει στο σημερινό μας καλεσμένο, τον άνθρωπο που κρατάει το και φοράει το περιβραχιόνιο της ομάδας του Ολυμπιακού και ξέρει καλύτερα από όλους τι σημαίνει να οδηγήσει ένα σύνολο σε μια τόσο απαιτητική διαδρομή. Είναι ο Πέτρος ο Κανδύλας, ο αρχηγός της ομάδας handball του Ολυμπιακού και είναι σήμερα κοντά μας. Πέτρο, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και όταν μια χρονιά έτσι τελειώνει με αυτόν τον τρόπο, με ένα τρόπαιο στο φινάλε, μετά από μια συγκλονιστική πορεία και έναν τελικό σαν κι αυτόν μέσα στο ΟΑΚΑ απέναντι σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο, αυτό το τρόπαιο θεωρείς ότι αποκτά έτσι άλλη αξία?
Σίγουρα, όπως είχα πει και μετά τον αγώνα στους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια, για μένα ήταν ένα από τα πιο, έτσι, αν θέλετε να το πούμε, μάγκικα πρωταθλήματα, καθώς μια ολόκληρη χρονιά ήμασταν το outsider, η ΑΕΚ είχε δέσει, είχε κάνει καλύτερα παιχνίδια, μας είχε νικήσει 2 φορές στην κανονική διάρκεια, αλλά στο φινάλε η τελική είναι αυτό που μετράνε και ο βασικός μας στόχος ήταν το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ ότι έκλεισε πετυχημένα μια πολύ δύσκολη σεζόν.
Πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα και ειδικά για σένα που είσαι ο αρχηγός να διαχειριστεί αυτή την πίεση και να κρατήσει το μυαλό καθαρό μέχρι το φινάλε? Γιατί όπως είπες ξεκινήσατε με το 2-0 υπέρ σας, αλλά μετά η ομάδα της ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 και φτάσατε να παίζετε τον τίτλο σε ένα τελευταίο μάτς εκτός έδρας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο, τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά, εναλλάζονται συνέχεια μεταξύ χαράς, στεναχώριας, πάλι χαράς. Θέλει όλο αυτό και εμπειρία, αλλά θέλει και δυνατούς χαρακτήρες για να μπορούν να το διαχειριστούν. Και ευτυχώς η ομάδα μας απαρτίζεται από πολλούς τέτοιους.
Και ζήσατε, θα έλεγα, Πέτρο Κανδύλα, μέσα στην σεζόν πάρα πολλά, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά. Ενώ ξεκινήσατε καλά με το Super Cup, στη συνέχεια ήρθε ο αποκλεισμός από το κύπελο, από την Ευρώπη και στο τέλος αυτή η απαιτητική σειρά των τελικών. Υπήρξαν στιγμές έτσι που ένιωσες ότι το πρωτάθλημα αυτό μπορεί και να χαθεί? Και αν ναι, τι είναι αυτό το οποίο σας κράτησε έτσι όρθιους και κράτησε αυτή τη φλόγα αναμένη?
Ναι, δεν σας κρύβω ότι, όπως είπατε και εσείς, ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν με αρκετές απογοητεύσεις. Κυρίως για μένα η μεγαλύτερη ήταν ο αποκλεισμός από το κύπελο. Αλλά θεωρώ το βασικό στοιχείο που μας κράτησε ενωμένους και μέχρι το τέλος δείξαμε ότι είμαστε πραγματικά μια ομάδα είναι ο ελληνικός κορμός που έχει ο Ολυμπιακός. Ένα σύνολο αθλητών που είναι πολλά χρόνια μαζί. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Γιατί ξέρουμε, παίζει ο ένας για τον άλλον, παλεύει ο ένας για τον άλλον, δεν τα παρατάμε. Κάποιες φορές κερδίζουμε όπως αυτή, κάποιες φορές χάνουμε, αλλά θεωρώ ότι στο σύνολο των χρόνων που υπάρχει ο Ολυμπιακός είναι το πρόσημο πολύ θετικό.
Υπάρχει λοιπόν συνοχή στην ομάδα και εσείς δείξατε ότι δεν είσαστε απλά μία ομάδα παικτών, αλλά μία παρέα. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε και με αυτά τα οποία μας λες τώρα. Θέλω να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή τη χημεία που έχετε μεταξύ σας και μέσα στο γήπεδο αλλά και μέσα στα αποδυτήρια.
Άμα σκεφτείτε ότι με τους περισσότερους παίχτες γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, φανταστείτε ότι με τον Δημήτρη τον Τζιρά είμαστε και συμμαθητές μαζί, δηλαδή πάει τόσο παλιά η φιλία, ο Νίκος ο Πασιάς, ο Στέφανος ο Μιχαηλίδης. Είναι παιδιά που και στην Εθνική και στον Ολυμπιακό περνάμε άπειρες ώρες μαζί, ξέρει ο καθένας τα καλά, τα κακά του και αυτό βγαίνει μες στο γήπεδο. Βγαίνει, δηλαδή, και αυτό φαίνεται για μένα στις δύσκολες στιγμές. Ότι στις δύσκολες στιγμές αυτή η ομάδα δεν σπάει. Mm-hmm. Παλεύει μέχρι τέλους και συνήθως νικάει.
Και ο ένας στηρίζει και βάζει πλάτη με τον άλλο. Εσύ τώρα προσωπικά ως αρχηγός πώς βίωσες αυτή τη χρονιά? Αν τη δεις δηλαδή από απόσταση, νιώθεις ότι άλλαξες σαν παίκτης ή κυρίως σαν άνθρωπος μέσα από τις δυσκολίες και τις ευθύνες αυτής της διαδρομής και έχοντας βεβαίως και αυτό τον τίτλο του και το βάρος, να το πω έτσι εισαγωγικά, βάρος του αρχηγού?
Θεωρώ ότι κάθε χρονιά στον Ολυμπιακό και ειδικά βασικά άμα το δούμε και πιο γενικά όταν κάνεις πρωταθλητισμό, ότι κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα έρχεται η ζωή και σου λέει ότι δεν έχεις δει τίποτα. Οπότε εγώ από την πλευρά μου συνεχώς μαθαίνω, παρόλο που είμαι 34, συνεχώς βιώνω καταστάσεις που δεν τις είχα ξαναζήσει στο παρελθόν, αλλά στο φινάλε η δουλειά μου είναι να τα παραμερίζω όλα αυτά και να κρατάω την ομάδα ενωμένη. Θεωρώ ότι είναι αυτό μέσα στην περιγραφή της δουλειάς ενός αρχηγού, να είμαι ο πρώτος που δεν λυγίζει, άμα θέλετε έτσι να το πούμε.
Χρειάστηκε να πεις έτσι μια δύσκολη κουβέντα στα αποδυτήρια, είτε μετά από ήττα, είτε και να κρατηθεί το σύνολο ενωμένο ή κυρίως
και στα αποδυτήρια και στα ημίχρονα κάποιων αγώνων και στη λήξη κάποιων αγώνων. Χρειάστηκε, ναι, αλλά πάντα με γνώμονα το καλό της ομάδας.
Υπάρχει έτσι κάποια στιγμή φέτος αγωνιστική, όχι και αγωνιστική απαραίτητα, που δεν θα ξεχάσεις? Μια ατάκα, ίσως έτσι ένα στιγμιότυπο, κάτι που έγινε στα αποδυτήρια ή μετά από έναν αγώνα και θα θυμάσαι έτσι για χρόνια.
Αυτό τώρα που το σκέφτομαι, μου έχει μείνει χαρακτηριστικά οι πανηγυρισμοί μετά το πρώτο τελικό στο ΆΚΑ, που σπάσαμε την έδρα της ΑΕΚ μετά από 6 χρόνια. Είχαμε ένα κενό, είχαμε 6 χρόνια να νικήσουμε εκεί μέσα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Και θυμάμαι τους πανηγυρισμούς και στο γήπεδο και μετά στα αποδυτήρια και νομίζω αυτό μαζί προφανώς και με την απονομή του πρωταθλήματος νομίζω είναι οι δύο πιο καλές στιγμές μιας πολύ μεγάλης σεζόν.
Θα σε δούμε και φέτος με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ναι, ναι,
έχω συμβόλαιο ακόμα.
Άλλα δύο χρόνια.
Mm-hmm. Πώς φαντάζεσαι τη νέα σεζόν, τι περιμένεις, τι εύχεσαι και τι θέλεις να ζήσεις ακόμα με την ομάδα αυτή?
Εύχομαι να ξεκινήσουμε κάνοντας μια πολύ καλή προετοιμασία που είναι η βάση. Να δούμε το καινούριο προπονητή που έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα στους πρώτους 3 μήνες. Κάποιοι παίχτες θα φύγουν, κάποιοι καινούργοι θα έρθουν. Θέλω να δω πώς θα δέσει όλο αυτό το σύνολο για να πάμε ακόμα παραπέρα. Ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστή, πρέπει να πρωταγωνιστεί, είναι αυτή η φύση του συλλόγου. Και θεωρώ ότι του χρόνου πρέπει να πάρουμε και μαζί με το πρωτάθλημα, πρέπει να πάρουμε και το κύπελο. Δύο χρόνια εκτός Final Four κυπέλου για τον Ολυμπιακό είναι πολλά. Και ευελπιστώ και σε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, γιατί είναι το μεγάλο μου αποθυμένο μετά το χαμένο τελικό στο ΣΕΦ. Δεν καταφέραμε να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Mm-hmm. Πώς είδες φέτος συνολικά το επίπεδο του ελληνικού handball? Θεωρείς ότι το άθλημα κάνει βήματα μπροστά?
Θεωρώ ότι ήταν γενικά μια πολύ ανταγωνιστική σεζόν. Είδαμε ομάδες σαν το, πέρα από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια και στην Ευρώπη είχε μια φανταστική σεζόν. Είδαμε και ομάδες όπως το Άργος, τη Δράμα, οι οποίες έχουν φτιάξει πολύ καλά σύνολα με αθλητές που είναι κυρίως Έλληνες, μικρούς σε ηλικία, και από εκεί και πέρα ακολούθησαν και άλλες ομάδες. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό και αναμένω και του χρόνου ένα ακόμα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Κατά την άποψή σου, επειδή είσαι ένας αθλητής πάρα πολύ έμπειρος, με πολλά χρόνια μέσα στο πρωταθλητισμό, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται, τι κινήσεις να γίνουν προκειμένου το επίπεδο να αρχίσει και να συνεχίσει να ανεβαίνει?
Θεωρώ ότι οι ομάδες πρέπει να εμπιστευτούν περισσότερο τους Έλληνες παίχτες και σε συνδυασμό με ποιοτικούς ξένους να βρίσκεται μια ισορροπία, αν θέλετε. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ιδανικό. Μια ομάδα να παρτίζεται από κατά κύριο λόγο Έλληνες παίχτες, να δοθούν ευκαιρίες σε Έλληνες παίχτες και από εκεί και πέρα να πλαισιώνονται με κάποιους ξένους ποιοτικούς, οι οποίοι θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Την εμπειρία, ίσως μια διαφορετική κουλτούρα που θα φέρουν από τις χώρες τους. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ καλή συνταγή για να ανέβει ακόμα περισσότερο το πρωτάθλημα, αλλά και να δούμε και περισσότερους Έλληνες να πρωταγωνιστούν στις ομάδες τους και κατά επέκταση και στην εθνική ομάδα.
Αν μπορούσες, κλείνοντας, να πεις κάτι έτσι στα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα το handball, όχι απαραίτητα για να γίνουν πρωταθλητές, αλλά για να αγαπήσουν το άθλημα, τι θα τους έλεγες?
Θα τους έλεγα ότι να το σκεφτούν καλά, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, πολύ απαιτητικό, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι και σου δίνει πίσω. Παίρνεις χαρές, παίρνεις συναισθήματα, αναμνήσεις. Θα τους έλεγα ότι άμα θέλουν να το κάνουν, να αφοσιωθούν 100%. Αλλιώς δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που μπορείς να το κάνεις σαν χόμπι και να προχωρήσεις. Θέλει να αφιερώνεις πολύ χρόνο και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου.
Και πάνω απ' όλα παίρνουν εμπειρίες, έτσι. Είναι μια μικρογραφία της ζωής ο αθλητισμός. Οπότε...
Σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό.
Αν μη τι άλλο, δεν θα χάσουνε. Λοιπόν, Πέτρο Κανδύλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου.
Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Δεν ξέρω, θα πας διακοπές? Θα ξεκουραστείς?
Ναι,
καθόλου?
Θα πάω.
Πολύ
ωραία.
Πότε ξεκινάτε προετοιμασία?
Περιμένουμε να μας πει ο προπονητής, αλλά λογικά τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
Μάλιστα. Οπότε έχεις λίγες μέρες μπροστά σου να μπορείς να πάρεις τις ανάσες σου. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο για τη νέα σεζόν σε σένα και σε όλη την ομάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.
Να είσαι καλά. Επίσης. Γεια σου.
Γεια σας. Γεια σας.
Ήταν ο Πέτρος Κανδύλας, ο αρχηγός της ομάδας handball του Ολυμπιακού που κατάφερε να πάρει φέτος τον τίτλο. Με τη Μάιρα Ξίδη βεβαίως να επιμένει να μας βάζει έτσι σε καλοκαιρινό mood. Φέρε και ένα κοκτέιλ όμως τώρα για να μπορέσουμε να το δέσουμε, πώς αλλιώς. Δήμο, να βάλουμε και μία νότα Ευρωμπάσκετ, Ευρωμπάσκετ γυναικών από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Κάρμα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Τουρκίας με την Γαλλία. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Βίκη, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ έχουμε ημίχρονο με την Τουρκία να κάνει μέχρι στιγμής την έκπληξη και να προηγείται της Γαλλίας με 44-36. Μετά το πολύ κοντινό πρώτο δεκάλεπτο, 23-22 ήταν μπροστά η Τουρκία. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες άρχισαν να τρέχουν κάποια επιμέρους σερί, με την Τουρκία να προηγείται με 33-28 με την Τσακίρ και τη Μακάουα να σκοράρουν. Έκτοτε με την Ρουπέρ και με την Γιαγή η Γαλλία κατάφερε να προηγηθεί με 36-35 στο 17, δηλαδή 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αλλά η Τουρκία με ένα επιμέρους 9-0 κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο σύν 8, 44-36. Μέχρι στιγμής για το ξεχωρίζουν από τις δύο ομάδες για την Γαλλία η Σαλόν με 9 πόντους, ενώ η Ρουπέρ έχει 8, ενώ από την άλλη για την Τουρκία, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το δείχνει και σήμερα. Η Μακάουαν έχει 12 πόντους, 7 rebound, ενώ η Τσακίρ έχει 11 πόντους, 2 rebound και 4 assist. Αυτά για το πρώτο μέρος, Τουρκία-Γαλλία 44-36.
Το επίπεδο των κοριτσιών πώς είναι, Γιάννη?
Υπάρχουν παίκτρες οι οποίες έχουν παίξει και στο WNBA. Η Γαλλία είναι μια πιο ποιοτική ομάδα, αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια υπερδύναμη. Δεν παίζει το μεγαλύτερο αστέρι της, η Γκάμπριελ Βίλιαμς. Δεν παίζει η Μαρίν Γιοχάντς, η Μαρίν Φωτού και η Ντομινίκ Μπαλονγκά, οι οποίες έχουν τραυματισμούς. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι από το 2009 μέχρι και σήμερα η Γαλλία δεν έχει λείψει ποτέ από τη ζώνη των μεταλλίων. Δηλαδή το 2009 πήρε το χρυσό μετάλλιο, από τότε δεν πήρε ξανά χρυσό, αλλά έχει 2 χάλκινα και 5 ασημένια από το 2011 έως και το 2023. Οπότε καταλαβαίνει κανείς.
Είναι ένα από τα φαβορί, δηλαδή.
8 ναι, για μετάλλιο είναι σίγουρα και για την πρωτιά. Αλλά όταν έχεις 8 μετάλλια σε 16 χρόνια, καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο είσαι υπερδύναμη. Θα φανεί, ξαναλέω, ότι την Ελλάδα τη συμφέρει, ή είναι μάλλον με την Γαλλία. Επειδή η Γαλλία δύσκολα δεν θα είναι στις πρώτες δύο θέσεις, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση η Τουρκία να κερδίσει σήμερα. Γιατί αν κερδίσει σήμερα, και με δεδομένου ότι η Ελβετία, που λογικά δεν θα κάνει νίκη, σημαίνει ότι η Ελλάδα για να προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε και την Τουρκία και τη Γαλλία. Ενώ σε περίπτωση που η Γαλλία κερδίσει, θα της αρκεί να κερδίσει την Ελβετία και την Τουρκία για να πάρει έστω την δεύτερη θέση που οδηγεί στην οκτάδα.
Μάλιστα, 8.30 ώρα το παιχνίδι της Ελλάδας, έτσι, με την Ελβετία.
Ναι, 8.30 ώρα, 8.30 ώρα είναι το παιχνίδι.
Έχει κόσμο στο σεφ.
Την R2. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γύρω στους 50 Γάλλους και στους 100 Τούρκους. Έλληνες, καμιά εκατοσταριά, δεν βλέπω παραπάνω. Αλλά στο παιχνίδι της Εθνικής σίγουρα θα έχει γεμίσει το κάτω διάζωμα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Κάρμα, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα πάμε και να παρακινήσουμε τον κόσμο. Όσοι βρίσκεστε εδώ και αγαπάτε τον μπάσκετ, να πάτε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να στηρίξετε τα κορίτσια μας, και όχι μόνο, και όλες τις ομάδες. Λοιπόν, πάμε στο στίβο, διότι έχουμε την ομάδα των αθλητών και των αθλητριών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, στο παλιό Μπρούνο Τζάουλι. Ο στόχος βεβαίως της Ελλάδας είναι να παραμείνει στις κορυφαίες ομάδες. Η αποστολή, να πω ότι αναχωρεί 25 Ιουνίου για την Ισπανία. Και μία μέρα αργότερα θα διεξαχθεί το επικοντό ανδρών γυναικών στην πλατεία Μαγιόρ της Μαδρίτης. Το κυρίως πρόγραμμα των αγώνων ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά την ομάδα, ποιοι αθλητές θα μας εκπροσωπήσουν. Ξεκινάω από την ομάδα των ανδρών. Στα 100 μέτρα Σωτήρης Γκαραγκάνης, στα 200 μέτρα Βασίλης Μυριανθόπουλος, στα 400 George Franks, είναι από τον Γυμναστικό Σύλλογο του Μεσσηνιακού, στα 800 μέτρα Χαράλαμπος Λαγός, στα 1500 Γιώργος Ματζαρίδης, στα 5 χιλιόμετρα Κώστας Σταμούλης, στα 3 χιλιόμετρα Στύπλ Νέστορας Κολιός, στα 110 μέτρα εμπόδια Αναστάσης Ηλιόπουλος, στα 400 μέτρα εμπόδια Δημήτρης Λεβαντίνος, στο ύψος ο Αντώνης ο Μέρλος, στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, στο τριπλούν ο Ανδρέας ο Πανταζής, στην σφαιροβολία ο Κώστας ο Γενίκης, στην δισκοβολία ο Δημήτρης ο Παυλίδης, στη σφυροβολία ο Γιάννης ο Κορακίδης, στον ακοντισμό ο Δημήτρης ο Τσίτσος. Και έχουμε και την ομάδα 4x100 με Σωτήρη Γκαραγκάνη, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Λάμπρος Βολίκας, Θοδωρής Βρωτινός και Βασίλης Παπαμαργαρίτης. Τέσσερις βεβαίως από τα παιδιά αυτά θα τρέξουν. Και στις γυναίκες, στα 100 και στα 200 μέτρα έχουμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Στα 400 μέτρα Αλεξία Παπαβασιλείου, στα 800 Γεωργία Δεσπολάρη, στα 1500 η Ανθή Κυριακοπούλου. Στα 5 χιλιόμετρα η Μελίσσα Αναστασάκη, στα 3 χιλιόμετρα Στύπλη Βασιλική Καλλιμογιάννη, την οποία θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Στα 100 μέτρα με εμπόδια η Σοφία Ιωσήφιδου. Στα 400 μέτρα με εμπόδια η Λάουρα Ζενέγια, στο ύψος Τατιάνα Ιγκούσιν, στο επικοντό η Αριάθνη Αδαμοπούλου, στο μήκος η Ναταλία Ιμπέση, στο τριπλούν η Οξάνα Κορένεβα, στη σφαιροβολία η Μαρία Ραφαηλίδου, στη δίσκοβολία η Κρίστη Αναστασοπούλου, στην σφυροβολία η Σταματίες Καρβέλη, στον ακοντισμό η Ελίνα Ιτζένκο. Και στα κορίτσια έχουμε δύο σκεταλοδρομίες, στα 4x100 και στα 4x400. Στα 4x100 ταξιδεύουν στην Ισπανία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η Ραφαέλα Ισπανουδάκη, η Δήμητρα Ιτσουκαλά, η Σοφία Ικαμπερίδου, η Σοφία Ιωσήφιδου και η Στέλλα Μιχαηλίδου. Και έχουμε και τη μεικτή σκεταλοδρομία 4x400 με George Franks, Βλαδίμηρο Ανδρεάδη, Αλεξία Παπαβασιλείου, Λάουρα Ζενέγια, Γιάννη Σιμώνη και Ανδριάνα Φέρα. Εκτός από την Ελλάδα, οι χώρες που μετέχουν είναι η Ιταλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία και η Λιθουανία. Λοιπόν, σήμερα έγινε γνωστό ποιος θα είναι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Θα είναι λοιπόν ο Αλέξανδρος Ογκινής, που είναι αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής στην τεχνική κατάβαση. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας χιονοδρόμος και θα είναι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδρομίας του Θωμά Τόκα. Η τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας θα διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου. Η λαμπαδιδρομία επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει 9 μέρες και στις 4 Δεκεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο στους Ιταλούς διοργανωτές. Τελετάρχης στις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας θα είναι με απόφαση της Ολομέλειας ο Διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο Δόκτωρ Μάκης Σημακόπουλος. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα και στο δεύτερο μέρος. Εγώ προς το παρόν δίνω το μικρόφωνο στην Μάιρα Ξίδη για ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Hey. I want a girl like Shakira, hey. Esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica.
Σακύρα και Girl Like Me. Ανοίγουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το δεύτερο μέρος του Extra Sport. Με Μάιρα Ξίδη λοιπόν θα πορευτούμε και αυτό το δεύτερο μέρος μέχρι τις 7. Η Μάιρα λοιπόν η οποία φροντίζει να φτάσουν τα λόγια μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, επειδή βοηθάει και η μουσική, βοηθάει έτσι και αυτή η καλοκαιρινή διάθεση που θέλουμε σιγά σιγά να σας δημιουργήσουμε, γιατί ξέρω ότι κάποιοι έχετε πάρει και τις άδειές σας και μπορεί να βρίσκεστε έτσι κάπου χαλαρά, να πίνετε τον καφέ σας, γιατί όχι να είστε σε μια παραλία. Εμείς λοιπόν γι' αυτό θα κάνουμε την επόμενη στάση σε ένα άκρος καλοκαιρινό άθλημα που κάθε χρόνο γεμίζει τις παραλίες και όχι μόνο τις παραλίες. Τις γεμίζει λοιπόν με θέαμα, ένταση και πάθος και αναφέρομαι στο beach volley, το οποίο δεν είναι απλώς ένα άθλημα, είναι μια έτσι, εμπειρία που μας φέρει πιο κοντά στον ήλιο, στην άμμο και στις δυνατές έτσι συγκινήσεις του καλοκαιριού. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, πριν από μερικές μέρες, στην πλατεία Αριστοτέλους, στήθηκε κυριολεκτικά μία παραλία και φιλοξενήθηκε και ένα ακόμη τουρνουά Masters, το 12ο Θεσσαλονίκη Grand Slam, με εντυπωσιακές παρουσίες και αναμετρήσεις. Στις γυναίκες, το ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση και σήκωσε την κούπα ήταν τα κορίτσια, τα δύο κορίτσια, η Αναστασία Σιρήνα και η Βίβιαν Ζαφυρίου. Κοντά μας έχουμε την Βίβιαν σήμερα, ένα νέο κορίτσι με πολλά όνειρα, με ταλέντο και με μεγάλη αγάπη για το βόλεϊ και που αρχίζει σιγά σιγά ήδη να γράφει την δική της πορεία και στη σάλα αλλά και στο beach. Πάμε λοιπόν να την γνωρίσουμε. Η Βίβιαν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Βίβιαν.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Καλά, εσείς, μια χαρά.
Μια χαρά. Πολλά συγχαρητήρια για τον τίτλο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Πώς ήταν αλήθεια η εμπειρία να καταχθέτε το Grand Slam στην πλατεία Αριστοτέλους μπροστά σε τόσο κόσμο?
Η εμπειρία αυτού του τουρνουά ήταν κάτι μοναδικό για εμάς και η αλήθεια είναι πως δύσκολα περιγράφεται αυτό με λόγια, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Το να αγωνίζεται κανείς μέσα σε τόσο κόσμο και πόσο μάλλον να σηκώνει το κύπελο μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα που ο κόσμος φωνάζει, πανηγυρίζει, χειροκροτάει, το ζει σαν να παίζει μέσα ο ίδιος, ήταν μια από τις πιο συγκινητικές και δυνατές στιγμές της μέχρι τώρα πορείας μας.
Και θα έλεγα ότι ήταν και ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο τουρνουά, είχε και αέρα και με τις αλλαγές των γηπέδων να παίζουν κομβικό ρόλο βεβαίως όπως αντιλαμβανόμαστε. Θέλω να μας πεις τι κρατάς από τον τελικό αυτό.
Πράγματι ήταν ένα ιδιαίτερο τουρνουά με πολλές προκλήσεις. Ο αέρας, οι αλλαγές γηπέδων, οι συνεχείς προσαρμογές, όλα αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Από τον τελικό αυτό κρατάω πάνω απ' όλα όλο το πνεύμα ενότητας και την ψυχραιμία που δείξαμε στις κρίσιμες στιγμές. Και νομίζω αυτό ήταν που μας έδωσε και το παιχνίδι, διότι πριν μπούμε μέσα γνωρίζαμε ότι τίποτα δεν θα ήταν εύκολο και θα πρέπει να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε. Ήταν ένας... Συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Ήταν ένας τελικός που απαιτούσε νομίζω ψυχική δύναμη και απόλυτη συγκέντρωση για να καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και το καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να φτάσουμε ως το τέλος. Το χρωστάμε σίγουρα στη μεταξύ μας εμπιστοσύνη, στον προπονητή μας, αλλά και στον κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να μας ενθαρρύνει.
Φαντάζομαι θα ήταν και πολύ μεγάλος και ο ανταγωνισμός, έτσι, για να μπορέσεις να φτάσετε εκεί. Τώρα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, έχετε αγωνιστεί και σε άλλες τρεις διοργανώσεις φέτος.
Ναι, σωστά. Ναι. Είχαμε την πρώτη στάση στις 23 Μαΐου στο Fall Sports, από εκεί ξεκίνησε στο Χαλάνδρη, όπου κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση. Έπειτα ακολούθησε στις 30 Μαΐου ένα τουρνουά στα Χανιά, όπου εκεί αποκλειστήκαμε και τερματίσαμε στην πέμπτη θέση. Και το πρώτο τελευταίο τουρνουά πριν τη Θεσσαλονίκη στο Καράβι, όπου πήραμε την πρώτη θέση.
Μάλιστα. Πολύ καλά έχετε πάει λοιπόν μέχρι αυτή την ώρα. Δύο πρώτες θέσεις, μία δεύτερη και μία πέμπτη.
Ναι.
Είναι η πρώτη χρονιά από ό,τι ξέρω που παίζει το ζευγάρι στο beach volley με την Αναστασία, την Σιρήνινα. Νιώθετε ότι υπάρχει έτσι χημεία μεταξύ σας?
Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που αγωνιζόμαστε μαζί με την Αναστασία. Αν και νωρίς βέβαια μπορώ να πω με σιγουριά ότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και εκτός γηπέδου. Από την αρχή υπήρξε αυτή η αλληλοκατανόηση, ο σεβασμός και ο κοινός στόχος που πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα αθλήματα όπως είναι το beach volley. Και μέσα από τις δυσκολίες των μέχρι τώρα τουρνουά που έχουμε πάει, νομίζω φάνηκε ότι μπορούμε να στηριχθούμε η μία στην άλλη, κάτι που είναι θεμελιώδης στο beach volley. Είμαι πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια και χαίρομαι που χτίζουμε κάτι τόσο δυνατό από την αρχή.
Βίβιαν Ζαφερίου, πώς και τα αποφασίσατε μαζί με την Αναστασία να γίνετε ζευγάρι στο beach volley?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβη φέτος που έτυχε να αγωνιστούμε μαζί στις Αμαζόνες, να είμαστε συμπαίκτρες και στη σάλα, και απλά έτυχε μια μέρα να έρθει η συζήτηση και να με ρωτήσει θέλει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια φέτος να κατέβουμε μαζί. Και εγώ με πολύ χαρά εννοείται είπα ναι.
Μάλιστα, και σας βγήκε.
Ναι.
Σας βγαίνει από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στη σάλα είσαστε 6, στο beach volley μόνο 2. Πόσο αλλάζει λοιπόν αυτό τον τρόπο που παίζεις και ποια είναι για σένα έτσι μεγαλύτερη πρόκληση όταν κάνεις τη μετάβαση από την σάλα στην άμμο?
Η μετάβαση από τη σάλα στο beach είναι μια ουσιαστική αλλαγή, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά θα έλεγα. Στη σάλα είμαστε 6, υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι, περισσότερη κάλυψη και η ευθύνη μοιράζεται διαφορετικά. Ενώ στο beach volley είμαστε μόνο 2, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε κίνηση, κάθε επαφή και κάθε λάθος έχει άμεσο αντίκτυπο. Πρέπει να είσαι διαρκώς σε εγρήγορση, να καλύπτεις πολύ μεγαλύτερο χώρο και να συνδυάζεις τεχνική, τακτική και αντοχή ταυτόχρονα. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι ακριβώς αυτή, η απόλυτη ευθύνη που έχεις στο γήπεδο και η ανάγκη να διαχειριστείς την πίεση μόνο με τη συμπαίκτριά σου, χωρίς περιθώριο για εφησυχασμό.
Και είναι και το τερέν που είναι βαρύ, έτσι, που δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν είναι όπως μέσα στη σάλα. Άρα λοιπόν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια αθλήτρια στο beach volley είναι όλα αυτά τα οποία είπες, ότι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, ότι έχει πάρα πολλούς ρόλους να επιτελέσει.
Ναι, ναι.
Εσένα ποιο σου ταιριάζει έτσι περισσότερο, ποιο σου ταιριάζει πιο πολύ, το beach ή η σάλα?
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη,
πολύ.
Και
τα δύο αθλήματα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η ένταση, η αμεσότητα και η ελευθερία του παιχνιδιού, το γεγονός ότι είμαστε μόνο 2 στο γήπεδο και καλούμαστε να τα κάνουμε όλα, μου δημιουργούν μια πολύ ιδιαίτερη πρόκληση. Από την άλλη, σάλα είναι το άθλημα με το οποίο μεγάλωσα, με έχει διαμορφώσει και της χρωστάω πολλά. είναι πιο οργανωμένο, πιο τακτικό και η δύναμη της ομάδας των 6 έχει τη δική της μαγεία. Οπότε μου είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω ένα από τα δύο. Το καθένα από αυτά μου έχει προσφέρει διαφορετικά πράγματα.
Έχει τη δική του γοητεία, προφανώς.
Ναι. Γι' αυτό αποφάσισα και συνδύασα το καλοκαίρι με τον beach volley και το χειμώνα με τη σάλα. Mm-hmm.
Την περασμένη σεζόν έπαιξες στις Αμαζόνες, όπως μας είπες. Φέτος ξέρω ότι θα συνεχίσεις στον Ηρακλή Κηφισιάς.
Ναι.
Ενώ έχεις ήδη παίξει και στον Ολυμπιακό, 3 χρονιές αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Πώς βιώνεις αυτή τη διαδρομή μέχρι τώρα?
Η διαδρομή μου μέχρι σήμερα ήταν γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις και μαθήματα. Από τον Ολυμπιακό που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τι σημαίνει πρωταθλητισμός σε υψηλό επίπεδο, να συνεργαστώ στην ηλικία των 16 με συμπαίκτριες σχεδόν με τα διπλάσια χρόνια από μένα και με προπονητές τόσο υψηλού επίπεδου, σίγουρα συνέλαβαν στη Vivian που είμαι σήμερα. Αλλά κάθε σταθμός είχε κάτι μοναδικό να μου προσφέρει. Σε κάθε ομάδα γνώρισα ανθρώπους, δούλεψα σκληρά, αντιμετώπισα δυσκολίες, αλλά και πανηγύρισα στιγμές που θα μου μείνουν για πάντα μέσα μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε βήμα αυτής της διαδρομής, γιατί όλα μαζί με έχουν βοηθήσει να εξελιχθώ όχι μόνο σαν αθλήτρια, αλλά και σαν άνθρωπος. Ειδικά τώρα, με την ευκαιρία που μου δίνεται στον Ηρακλή Κηφισιάς, ανυπομονώ να συνεχίσω να δουλεύω με προσήλωση και να συμβάλλω σε μια ομάδα με φιλοδοξία και όραμα.
Βίβιαν Ζαφυρίου, ξέρω ότι έφυγες από την Κοζάνη για Θεσσαλονίκη αρχικά και μετά στη συνέχεια για την Αθήνα κυνηγώντας το όνειρο του βόλεϊ. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση για σένα?
Ήταν μια μεγάλη απόφαση, αλλά δεν την πήρα μόνη μου. Όταν έφυγα από την Κοζάνη στην ηλικία των 12 για να κυνηγήσω το όνειρό μου στο βόλεϊ, πρώτα στη Θεσσαλονίκη, συνέχεια στα 16 μου στην Αθήνα, η οικογένειά μου ήταν μαζί μου. Με ακολούθησαν, με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε βήμα. Αυτή η παρουσία και η δύναμη της οικογένειας ήταν και είναι το πιο σταθερό μου θεμέλιο. Φυσικά και υπήρχαν δυσκολίες, αλλαγές πόλεων, νέες αρχές, νέες φιλίες.
Σχολεία.
Σχολεία, τα πάντα. Αλλά όταν έχεις δίπλα σου τους ανθρώπους σου, όλα γίνονται πιο εύκολα. Νιώθω ευγνώμων, γιατί χωρίς εκείνους δεν θα είχα καταφέρει να αφοσιωθώ σε αυτό που αγαπάω και να πετύχω αυτά που έχω πετύχει. Οπότε η διαδρομή αυτή ήταν και είναι οικογενειακή.
Το όνειρό σου, καταλαβαίνω λοιπόν, για να κάνετε έτσι οικογενειακό τόσες θυσίες, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και σε ρωτάω ευθέως λοιπόν, ποια είναι τα όνειρά σου στο βόλεϊ? Σκέφτεσαι, ας πούμε, κάποια στιγμή να φύγεις ακόμη και στο εξωτερικό? Σκέφτεσαι μια διεθνή καριέρα?
Όπως κάθε αθλήτρια, νομίζω, που αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει, έτσι και εγώ έχω όνειρα και φιλοδοξίες. Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να δουλεύω σκληρά και να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Η ιδέα να αγωνιστώ στο εξωτερικό και να ζήσω μια διεθνή καριέρα με ελκύει πολύ. Είναι ένα μεγάλο βήμα που απαιτεί θυσίες αλλά και μεγάλη προετοιμασία, όχι μόνο αγωνιστική αλλά και ψυχική. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ζήσω την εμπειρία του να παίξω σε κορυφαίο επίπεδο σε μια ξένη χώρα, να δω άλλες κουλτούρες, να μάθω από διαφορετικά συστήματα και προπονητικά πρότυπα. Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους στόχους μου. Μέχρι τότε συνεχίζω να δουλεύω με επιμονή και προσήλωση και να αρπάζω κάθε ευκαιρία που μου φέρνει πιο κοντά στα όνειρά μου.
Και κάτι τελευταίο. Έχεις ήδη φορέσει το εθνόσημο με την ΚΑΠΑ 20.
Ναι.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και πόσο σημαντικό είναι για σένα να βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα στο μέλλον?
Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ένας αθλητής μας να φοράει το εθνόσημο και συγκινητικό. Να μπαίνει στο παιχνίδι και να παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Ήταν πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα και ανατριχιάζω και τώρα που το λέω. Και θα χαρώ πολύ να το φορέσω και στη γυναικεία ομάδα κάποτε.
Εμείς πραγματικά σας το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Βίβιαν Ζαφυρίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε σε όλα τα τουρνουά του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία στη νέα σεζόν στη Σάλα και κυρίως να συνεχίσεις να κυνηγάς τα όνειρά σου έτσι με το ίδιο χαμόγελο και με την ίδια ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ και εγώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Εξαιρετική η Vivian Ζαφυρίου, με εξαιρετικό πραγματικά λόγο. Μας έβαλε έτσι μέσα στο χώρο του beach volley. Mm. Και μας αποκάλυψε βεβαίως όλη αυτή την πορεία της και τα όνειρά της σε αυτό το υπέροχο άθλημα. Από το βόλεϊ αλλάζουμε στάση, πάμε στο στίβο. Το έχουμε ήδη προαναγγείλει όταν σας είπα και την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που θα γίνει στην Μαδρίτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο αστέρι του ελληνικού στίβου, την Βασιλική την Καλιμογιάννη. Χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 23 στην κατηγορία K20 στα 3 χιλιόμετρα στίπλ. Μόλις πριν μερικές μέρες στο αερινό πρωτάθλημα στα Τρίκαλα πέτυχε ένα εξαιρετικό ατομικό ρεκόρ με χρόνο 9.55.01, πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που κρατά από το 2013 η Αθηνά Κοΐνη. Η Βασιλική, η οποία ετοιμάζει βαλίτσες για δύο σημαντικές διοργανώσεις, όπως είπα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης και το Ευρωπαϊκό K23 στο Μπέργεν της Νορβηγίας, και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή την εξαιρετική χρονιά που δείχνει να έχει μπροστά της και να συνεχίζει λοιπόν έτσι πολύ δυναμικά. Βασιλική Καλιμογιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Και εγώ πολύ καλά.
Σε βρίσκουμε στην προπόνηση ή έχεις ολοκληρώσει?
Όχι, θα πάω μετά.
Θα πας μετά.
Ναι, ναι.
Να είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα.
Ναι, αυτό, γιατί με τη ζέστη είναι λίγο δύσκολο.
Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για το ατομικό σου ρεκόρ στα Τρίκαλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε είδαμε να έχεις μεγάλες δυνάμεις τα τελευταία 250 μέτρα.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε κάνει αρκετή προπόνηση με τον προπονητή μου, τον Ιάσον Ιωαννίδη, και ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτόν τον αγώνα. Οδήγησα την κούρσα στον ρυθμό τον οποίο είχα στα πόδια μου και βρέθηκα να έχω αρκετές δυνάμεις στο τέλος. Και αυτό με βοήθησε στο να πάρω τη νίκη και να κάνω και αυτό το ατομικό ρεκόρ.
Δεν ξέρω αν είχες στο μυαλό σου και αν κυνηγούσες να σπάσεις και το πανελλήνιο ρεκόρ της Αθηνάς Κοΐνη.
Η αλήθεια είναι ότι το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα ακριβώς στα πρώτα δευτερόλεπτα είμαι, γιατί τη τελευταία στροφή πήγαμε ακόμα πιο γρήγορα, όπως είπαμε και πριν. Και δεν ήξερα ακριβώς ότι είμαι τόσο κοντά. Και όταν τερματίζω και βλέπω 9.55, λέω όχι ρε φίλε.
Απογοητεύτηκες.
Ναι, αλλά δεν το ήξερα ότι είμαι τόσο κοντά. Το είχα στο μυαλό μου, το έχω γενικά στο μυαλό μου γενικά για τη σεζόν, ότι ήθελα να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν περίμενα ότι θα έγινε και από τον πρώτο αγώνα έτσι πιο σημαντικό. Γι' αυτό ίσως δεν ήμουν τόσο προετοιμασμένη, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έρθει.
Σίγουρα θα έρθει. Τώρα μιλάμε για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου. Έτσι, ναι, που ναι, ήσουν μακριά από το ρεκόρ αυτό. Πάντως, δείχνεις φέτος μέχρι αυτή την ώρα ότι είσαι σε εξαιρετική κατάσταση. Πώς ξεκίνησε αλήθεια χρονιά αυτή για σένα και αν είχες έτσι αισθανθεί από νωρίς ότι μπορεί να εξελιχθεί τόσο καλά και να έρθει και αυτό το ρεκόρ?
Ναι, η χρονιά ξεκίνησε αρκετά καλά. Γενικά από το Σεπτέμβριο και μετά που ξεκίνησε η προετοιμασία, οι διαγώνες πήγαιναν αρκετά καλά και τα πεντάρια στο δρόμο που έτρεχα και αυτά. Μετά πήγαμε μια προετοιμασία με τον προπονητή μου στην Κύπρο για να αποφύγουμε λίγο το κρύο του χειμώνα, όπου εκεί βγάλαμε αρκετή ένταση στην προπόνηση, κάτι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πολύ κρύο σε δυσκολεύει στο να τρέξει γρήγορα. Και πήγαμε εκεί με πολύ καλές συνθήκες και προετοιμαστήκαμε για το κλειστό στίβο, όπου και ο κλειστός στίβος πήγε πολύ καλά. Έκανε και εκεί ένα ατομικό ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα. Οπότε είχα τη βάση γενικά, είχα φορτώσει και αρκετά χιλιόμετρα, είχα τη βάση από όλο το χειμώνα. Ήξερα ότι θα έρθει κάτι καλό και ελπίζω να κατέβουν ακόμα περισσότερο οι χρόνοι μου και να τα πηγαίνω ακόμα καλύτερα.
Συνεχίζει να δουλεύει δηλαδή όπως δούλευες? Έχει αλλάξει κάτι στην προπόνηση, στην στρατηγική σου, στον αγώνα?
Ναι, τώρα είμαστε λίγο σε πιο αγωνιστική φάση, οπότε έχουμε μειώσει λίγο το χιλιόμετρα, βάζουμε πιο πολλές εντάσεις, πιο πολύ αγωνιστικές προπονήσεις. Βέβαια τώρα βδομάδα παραβδομάδα έχω και αγώνες, οπότε δεν μπορείς να βάλεις τόσο ένταση προπόνηση για να είσαι και λίγο ξεκούραστος. Αλλά η προετοιμασία έχει γίνει σωστά. Οπότε ναι, τώρα γενικά στους αγώνες η τακτική που ακολουθώ είναι συνήθως επειδή θέλω να κάνω καλούς χρόνους και να δουλεύω πάνω σε αυτό, να βγαίνει αυτό πάνω στο οποίο έχω δουλέψει. Πηγαίνω στον ρυθμό τον οποίο έχω δουλέψει και συνήθως αυτό με οδηγεί στο να πηγαίνω καλά.
Και αν μετά έχεις δυνάμεις, ανοίγεις.
Αυτό mm-hmm. ναι.
Τώρα πού πιστεύεις ότι μπορεί να σε οδηγήσει η Βασιλική Καλιμογιάννη αυτό το 9.55.01 στις μεγάλες διοργανώσεις που σε περιμένουν στη Μαδρίτη, στο ευρωπαϊκό mm-hmm. δηλαδή ομάδων, αλλά και στο Μπέργκεν, στο ευρωπαϊκό ΚΑΠ 23.
Ναι. Στη Μαδρίτη το 9.55 δεν είναι και τόσο καλή επίδοση. Εντάξει, είναι καλή. Απλά επειδή είναι ανδρογυναικών η κατηγορία, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που κάνουν γύρω στο 9.30-9.20. Οπότε θα προσπαθήσω να το κατεβάσω κι άλλο το χρόνο μου, να πάει γύρω στο 9.50, ίσως κάπου εκεί.
Στο ΚΑΠ 23
και,
όμως.
Στο ΚΑΠ 23 όμως νομίζω είναι μια αρκετά καλή επίδοση και άμα βελτιωθώ και λίγο ακόμα, έτσι κανένα 5 δευτερόλεπτα ή και παραπάνω, μπορεί να διεκδικήσει μια πολύ καλή θέση και γιατί όχι και κάποιο μετάλλιο.
Τώρα εκτός από αυτές τις δύο διοργανώσεις που ανέφερα, θα τρέξεις σίγουρα στο Πανελλήνιο, έτσι.
Ναι,
και
ναι,
Βαλκανικό, και στο Βαλκανικό θα τρέξεις.
Το Βαλκανικό δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν βγει οι συμμετοχές και δεν ξέρω και πώς θα είναι η πρόκριση και θα είναι το κριτήριο. Αλλά γιατί όχι, άμα βολέψει να πάω, εννοείται. Mm-hmm.
Είσαι ήδη πανελληνιονίκη σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από ναι. K16 μέχρι και τις γυναίκες. Έτσι, πέρσι
ναι.
σου ήταν η πρώτη φορά που βγήκες πανελληνιονίκη ναι. στις γυναίκες. Τι σημαίνει για σένα λοιπόν αυτή η συνέχεια? Το κάθε σκαλοπάτι που έχεις ανέβει είναι ξεχωριστό για σένα?
Φυσικά και είναι ξεχωριστό και αυτή η συνέχεια δείχνει μια σταθερότητα που έχω ως αθλήτρια και αυτό οφείλεται και στον προπονητή μου αλλά και στους ανθρώπους που είναι γύρω μου και με βοηθάνε και με στηρίζουν και όλο αυτό βγαίνει σε κάτι πολύ καλό και ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πραγματικά σου στέλνουμε την θετική μας ενέργεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ
Βασιλική Καλημογιάννη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, τόσο στη Μαδρίτη, όσο και στο Μπέργκεν και στο Πανελλήνιο, όπου μετάσχεις. Και γιατί όχι και στο Τόκιο, δεν αναφέραμε Τόκιο, δεν ξέρω πόσο μακριά είναι αυτό.
Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο στόχος, αλλά πάντα είναι μες στο πλάνο και στο μυαλό μου. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι είναι αρκετά δύσκολο.
Το Τόκιο, να πω για τους ακροατές που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει το Σεπτέμβρη. Και που μπορεί κάποιος να προκριθεί και με όριο, έτσι, να πιάσει το όριο, ναι. αλλά και με βαθμούς μέσω του ranking list. Είναι και τα δύο δύσκολα όμως.
Ναι, ναι. Πιο δύσκολο είναι το όριο. Μέσω του ranking είναι γενικά πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο, είναι αρκετά δύσκολο.
Μάλιστα.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Βασιλική Καλημογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, και οι διεθνείς διοργανώσεις είναι πάρα πολλές, σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Θα μείνουμε στην Κολύμβηση Ανοιχτής Θαλάσσης, όπου έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε εμείς 11 μελή αποστολή. Είναι στις κατηγορίες νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων και παιδών και κορασίδων. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Πορτογαλία ξεκινάει αύριο στο Σετούμπαλ. Ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης, πρωταθλητής Ευρώπης στα 5 χιλιόμετρα παιδών πέρσι στη Βιέννη, ανεβαίνει φέτος κατηγορία και θα επιδιώξει να διακριθεί στα 7,5 χιλιόμετρα των εφήβων. Είναι η Γεωργία η Μακρύ, η οποία θα αγωνιστεί στα 10 χιλιόμετρα νέων γυναικών. Αγώνισμα στο οποίο πέρυσι είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο, αλλά και το χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας. Στην αντίστοιχη απόσταση της κατηγορίας νέων ανδρών επίσης ξεχωρίζει η παρουσία του Βασίλη του Κακουλάκη, ενώ η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί και στις δύο μεικτές σκηταλοδρομίες, στα 4 επί 1500, άντερ 19 και άντερ 16. Επίσης, για πρώτη φορά θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τα 3 χιλιόμετρα knockout sprint, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες μετέχουν σε τρεις φάσεις. 1500, 1000 μέτρα και 500 μέτρα με προοδευτικό αποκλεισμό των πιο αργών αθλητών-αθλητριών. Σημειώνεται ότι στο αγώνισμα αυτό ο Κακουλάκης είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα των κατηγοριών. Να πω λοιπόν όλα τα παιδιά που μετέχουν στην αποστολή. Είναι η Ελισάβετ Μαρία Ναστοπούλου, η Ελένη Πρατικάκη, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, η Γεωργία Μακρύ, ο Άγγελος Χριστοδούλου, ο Χρήστος Εφρέμ Γκόγκος, η Παρασκευή Μιλωνά, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Νίκος Κακουλάκης, ο Αντώνης Σεντζετάκης και η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. I see there's something burning inside you, oh inside you. You always try to hide the pain, you always know just what to say. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της σημερινής βόλτας στον κόσμο των σπορ. Μαζί με την Μάιρα Ξίδη που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, σας κρατήσαμε συντροφιά μία ώρα. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.